Vai līdz ar šo Eiropas zāļu aģentūras paziņojumu par to, ka AstraZeneca vakcīnas ir drošas, visas šaubas par šo vakcīnu būtu kliedētas?
Tas arī bija pats galvenais iemesls, kādēļ Latvijas vakcinācijas birojas padome pieņēma lēmumu, kā viņi paši sauc, pauze, ieturēt pauze, lai noņemtu jebkādas šaubas par to, ka vakcīna ir droša. Un līdz ar to pašlaik Eiropas zāļu aģentūra ir devusi tādu slēdzienu, ka vakcīna ir pilnībā droša, un viņi ir rekomendējumi lietošanā visās Eiropas Savienības valstīs. Līdz ar to arī mūsu atbildīgās personas ir pieņēmušas lēmumu, ka sākot no šodienas, no pulkstens vieniem, mēs atkal atsākam vakcinēt ar AstraZeneca vakcīnu.
Bet,
tātad pilnībā jebkuras bažas ir noņemts, un tā ir pilnībā droša vakcīna.
Tas, ka Norvēģija un Zviedrija vēl nogaidīs ar lēmumu pieņemšanu, tas neliecina par kādām šaubām.
Katras valsts kompetence ir rīkoties, pieņemt atšķirīgi, kad savā valstī ir kopējā Eiropas rekomendācija, bet, protams, ja valstis vēlas būt ļoti, ļoti piesardzīgas, dažreiz varētu citi arī to vērtēt par pārmēru piesardzību, bet, protams, ka tāda iespēja pastāv, un līdz ar to ļoti iespējams, ka šīs valsts grib vēl un vēl pārliecināties par to, ka tā vakcīna ir ļoti droša. Protams, arī mums, arī visās citās valstīs, pat tad, ja notiek šī vakcinēšana ar šādu pārliecību, sekošana tam, kas notiek, par ziņošanu par iespējamām komplikācijām, tas viss, protams, nav atcelts un ļoti, ļoti rūpīgi un uzmanīgi tiek sekots visam.
Jā, Lietuva arī atsāk vakcinēties, bet Lietuvā iedzīvotājiem ļaušot izvēlēties, vai viņi piekrīt AstraZeneca vakcīnas lietošanai. Šādu iespēju arī mums nevajadzēja paredzēt, piemēram?
Pirmā mūsu varbūt problēma salīdzinot ar lietuviešiem ir šīs vakcīnas pieejamība. Tad mums pašlaik pamatā ir AstraZeneca vakcīna pieejama. Šajā gadījumā var būt pat iedzīvotājiem ir vieglāk, ja atbildību lielāk uzņemas mūsu vakcinācijas padome, un līdz ar to iedzīvotāji var paļauties uz šo apziņu un lēmumu, un tādēļ Latvija pagaidām šādu iespēju neizskata par izvēles iespēju. Jebkurā gadījumā vakcinēšana ir katra paša cilvēka izvēle, un tas nav piespiedzes pasākums. Protams, ka katrs pats var izvēlēties, vakcinēties šobrīd vai nē, bet kopējā epidemioloģiskā situācija mums nosaka to, ka, protams, būtu ļoti, ļoti vēlams pēc iespējas vairāk cilvēkiem vakcinēties.
Par pašreizējo epidemioloģisko situāciju, kā jūs to vērtējat? No vienas puses veselības ministrs šodien brīdināja, ka iedegusies sarkanā lampiņa, no citas puses Eiropas Savienību un Eiropas ekonomiskās zonas valstu vidū mums šī situācija ir uzlabojusies.
Tiešām kopumā Eiropā ir tikai dažas valstis, kurām situācija ir uzlabojusies. Starp tām pavisam nesen vēl arī bija Latvija, un kopā tādas valsts tikai 5 bija, un viss šīs valsts raksturojas ar to, ka pirms tam bija diezgan straušs saslimstības pieaugums, un tam sekoja ļoti, ļoti stingri ierobežojumi un pēc tam pazeminājums. Latvijā šie ierobežojumi mums ir samērā ilgstoši, un visticamāk savu efektu, protams, tie ir devuši. Un ir tātad mums, lai gan lēns, bet bijis pazeminājums, izņemot pēdējā nedēļā jau atkal kādas mums svārstības saslimstībā. Latvija uz pārējo valstu fonu, tātad ir zemāk šī saslimsti, ja tendence pazemināties kopumā, tas līmenis nav zems Eiropā. Ja mēs paskatāmies iekrāsotajā kartē, tad tomēr, diemžēl, Latvija ir starp tām valstīm, kurā tā saslimstība ir diezgan augsta. Un mums jaunākais ir, ka pārējās Eiropas valstīs izplatās šis jaunais angļu vīrusu celms B117, un, protams, ka tas rada mums draudz arī Latvijā. Un tuvākās pāris 2-3 nedēļās mēs redzēsim, cik lielā mērā šis celms sāks ietekmēt mūsu saslimstību.
Ko tad mums vajadzētu darīt ar ierobežojumiem?
Nu, pilnīgi skaidrs, ka šajā brīdī pie šādas te situācijas ir tīpaši, ja mēs vēl ņemam vērā, kas notiek mūsu kaimiņu valstīs, Igaunijā, nu pat jau arī Polijā, šobrīd runāt par kādu ierobežojumu mazināšanu, tas būtu ārkārtīgi riskanti. Tātad šobrīd tas mūsu galvenais uzdevums ir vismaz tuvākajās nedēļās ir vēl mēģināt paciešu šos ierobežojumus un viņus nemazināt. Pār tālāk jau atkarībā no situācijas, tātad vēl ir pārāk, bet nav izslēgts, protams, domāt arī par vēl kādiem stingrākajiem ierobežojumiem.
Piemēram, ko darīt ar lieldienām? Tur varbūt mājasēdi vajag?
Nu, mēs jau atceramies, kā mums gāja Ziemassvētkos, un tas nozīmē, ka svētki ir viens papildus riska faktors, riska periods, un lieldienās, tas, protams, atkal būs gan valdības izšķiršanās, gan apstākļu citu analīze, kas īsi pirms tam notiek ar saslimstību. Bet nav izslēgts, ka lieldienās ir nepieciešama kāda papildus ierobežojuma.
Man jāsaka jums paldies par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar Rīgas Stradiņu Universitātes sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedras vadītāju profesoru Ģirtu Briģi.